Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Kągi švenčiame antrąjį jau sekmadienį po sekminių. Na ir šį savaitgalį švenčiame švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmę. Kad jau tokia šventė, tai ir pasiklausykime, apie ką kalba Dievo žodis. Pasiklausykime pirmojo skaitinio iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė kalbėjo visam Izraeliui. Atmink Izraelį tą visą kelią, kuriuo tave viešpats, tavo dievas, per 40 metų vedžiojo po dykumą, kad tave nusileistų, priverstų ir išbandytų. Jisaigi norėjo matyti, kaip pasielgsi, ar tu laikysies, ar ne jo įsakymų. Alkiu jis privertė tave nusileisti, paskui valgydino maną, kurios nežinojai, kurios net tavo tėvai nežinojo. Jisaigi norėjo, kad tu suprastum, jog žmogus yra gyvas ne vien tik tai duona, bet ir kiekvienu žodžiu išeinančiu iš viešpaties lūpų. Neužmiršk tad viešpaties savo dievo, kuris tave išvedė iš Egipto, iš vergovės namų, kuris tave vedė per didelę baisę dykumą, per ugnies gyvates ir skorpionus, per išdžiūvusi visai be vandenį kraštą, kuris padarė, kad tau iš kiečiausios olos vanduo ištrykštų, kuris tave dykumoje valgydino maną, kurios tavo tėvai nežinojo. Tai Dievo žodis. Junkimės kartu į atliepamąją psalmę ir kalbėkime priegiesmę. Šlovink Jeruzalę viešpatį. Šlovink Jeruzalę viešpatį. Šlovink Jeruzalę viešpatį, savo dievą garbink Sijone. Jis tavo vartams klaščius padarė, tavo vaikams jis duoda palaimą. Šlovink Jeruzalę viešpatį. Tavo riboms teikia ramybę, sotina tave kviečių derlium. Jis savo žodį siunčia į žemę, sparčiai jo įsakymas skrieja. Šlovink Jeruzalę viešpatį. Jokūbo vaikams savo žodį paskelbė, Izraeliui savo įstatymus ir priesakus davė. Kitoms tautoms jis to nepadarė, ne viena iš jų nepreiškė savo sprendimų. Šlovink Jeruzalę viešpatį. Pasiklausykime antrojo skaitinio iš Šventojo Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas. Mes juk visi dalėmės viena duona. Tai Dievo žodis. Na ir pasiklausykime Evangelijos, juk apšviestų mūsų protą, leistų ją skelbti ir galėtume ją saugoti ir ginti savo širdyje. Aleliuja. Aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus, sako viešpats. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Aleliuja. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus pasakė žydų miniai. Aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis. Ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje. Ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas, ir aš gyvenu per tėvą. Taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. ji netokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Girdėjote viešpaties žovį. Na kągi, su jumis šiandien sveikinasi Marijos radijos savanoris Mantvydas Prekevičius, na, o pas mus laidoje svečiuojasi Vilkijos klebonas kunigas Linas Šipavičius.
Garbė Jėzui Kristui.
Na kągi, ir pabandykime pasikalbėti, apie ką šiandien kalba Dievo žodis.
Visų pirma, reiktų pakalbėti apie pačią šventę, jos pavadinimą, etimologiją Kristaus ir kūno šventė, ką jinai simbolizuoja arba ką jinai, na, sako tikinčiajam, koks slepiasi po šią šventę turinys kūnas ir kraujas. Tai yra hebraizmas ir mus nukelia šitas terminas į Mato evangeliją, 16 skyrius 17 eilutė. Petro išpažinimas, kad Jėzus yra Mesijas prie Pilypo Cezarėjos apylinkių. Ir kada Petras išpažįsta, kad tu esi Mesijas gyvo Dievo sūnus, tada Petras jam sako, palaimintas tu Simonai Jonų sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tavo preiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Čia taip pat nuskamba tas terminas, ne kūnas ir kraujas. Ką tai reiškia? Tai reiškia žmogiškumas, tai reiškia žmogus, kūnas ir kraujas, tai yra, na, žmogaus charakteristika. Iš kitos pusės gali netgi būti žmogaus egzistencijos trapumas, ne? Tai va štai, bažnyčia pirmaisiais amžiais kovoja su ta idėja, kad Jėzus yra žmogus, arba kad Jėzus buvo žmogus, nes niekam nekilo abejonių, kad Jėzus buvo Dievas. Ir tai ypatingai kalbėjo gnostikai, bet tuos visus pirmus amžius bažnyčia kovojo ir įrodinėjo, kad Jėzus taip pat buvo ir žmogus, ne vien tik tai Dievas. Ir dėl to yra būtent šita šventė, ir dėl to tas yra pavadinimas, kad Jėzų garbiname, kuris turi dvi prigimtis – žmogiškąją prigimtį ir dieviškąją prigimtį. Ir dėl to, na, Evangelija ypatingai pabrėžia tą Jėzaus žmogiškumą, kartais kaip skaitome, ten Jėzus buvo alkanas, Jėzus buvo pavargęs, Jėzus verkė, Jėzus supyko ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, šitos galime mes išeiti idėjos, kad Jėzus buvo ir Dievas, ir žmogus. Ir labai vaizdžiai šiandieną kalba apie tai Petro išpažinimas prie Pilypo Cezarėjos apylinkių, nes tenai Jėzus klausė, kuo laiko žmonės žmogaus sūnų. Vieni ten sako pranašų, kiti Elijų, kiti Jonų Krikštytojų, o sako, kuo jūs mane laikot. Ir tada Petras atsako, kad tu esi Mesijas gyvų dievų sūnus. Tai čia toksai galėtų būti, na, intarpas, kuris parodo apie mūsų kalbamą šventę. O dabar pereiname prie, na, prie Evangelijos. Evangelija kalba, Jėzus save tapatina su gyvaja duona. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, ar ne? Dažnai Jėzus save tapatina su kažkokiu simboliu, ar ne? Aš esu gyvoji duona, aš esu avių vartai, aš esu tenai gerasis ganytojas, jisai dažnai prie savęs pridai kažkokį tai simbolį, kuris, na, žmonėms yra labai aiškus. Dabar bendrai kalbant apie duoną, kas yra duona, kas yra simbolis ta duona, arba kaip suprato žmonės ta duona, tai visų pirma, tai yra kasdieninis maistas. Jėzaus laikais žmonės kasdieną valgė duoną, na ir kažkokias tai galima sakyti žolės. Na, žolės arba salotas galima mes taip pasakyti. Bet duona buvo kasdieninis valgis. Mėsą valgydavo ten du kartus per metus daug dievė arba vieną kartą per metus per Velykas. Kada būdavo paska, tai tuomet valgydavo mėsą ir tai ten nebūdavo labai daug. Tai tais laikais žmonės gyveno, na, ant išlikimo ribos. Ne taip kaip dabar mes gyvename, ne? Ir dėl to Jėzus, kada kalba apie tai, kad aš esu gyvoji duona, reiškia, kad, na, aš esu kasdieninis maistas tavo, arba aš esu maistas, kuris palaiko tavo gyvybę. Be manęs tu numirsi, be manęs nėra gyvenimo. Ir čia kalba, kad nužengus iš dangaus. 51 eilutė, 6 skyriaus Jono Evangelijos, tai būtent, na, asociacija yra su mana. Kaip išrinktoji tauta keliavo į pažadėtą žemę, na ir tada Dievas tautai davė iš dangaus maną. Bet irgi ta manos tokia įdomi labai koncepcija, kad ta mana, na, žydai norėjo prisirinkti daugiau ant keletos dienų tos manos, tai žmogiškas faktorius. Štai, sakykime, turėti ir šiandien, ir rytoj, ir poryt, bet ta mana buvo duota tik tai šiai dienai. Ir viskas. Ir čia vat irgi gali būti tokia labai įdomi aliuzija, kad mes norime prisipildyti to santykio Kristaus, na, ilgesniam laikui. Norime, sakykime, kažkaip tai vat kažką padaryti, pasimelsti, paskaityti, patobulėti ir paskui 10 metų jau ilsėti. O čia taip nėra. Arba kaip dabar, vat, kaip tik tas laikas, kada mūsų jaunuoliai parapijose priima pirmosios komunijos arba sutvirtinimo sakramentą, jau galvoju viskas, dabar aš vat priimiu sutvirtinimo sakramentą ir jau mano tikėjimo kelias baigėsi, aš dabar galiu savo ramiai gyventi, bet nieko panašaus. Ta Dievo malonė, kurią žmogus gauna, jinai yra sukondensuota konkrečiam laikui ir konkrečiam įvykiui. Ir taip nėra, kad aš dabar čia vat kažką tai perskaičiau, pasimeldžiau, priėmiau šventą komuniją ir aš jau turiu visam gyvenimui tą Dievo malonę ir daugiau man nieko nereikia daryti. Tai vat čia tas yra labai, labai svarbu. Ir Jėzus taip pat kalbėdamas šito eilutė, jisai parodo savo kilmę, sako, aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus, reiškia, Jėzaus kilmė yra, na, dangiškoji. Jėzus, na, tarytum duona, tai yra žemiškoji kilmė, o tas, kad iš dangaus nužengimas reiškia dangiškoji kilmė, ir tai suprantama, kad Jėzus, na, turi dangiškąją prigimtį arba dievų prigimtį. Jisai nėra paprastoji duona, kuri sudžiūsta. Tai yra duona, kuri, na, gyvo ir kuri duoda amžinai gyvenimą. Ir toliau toj pačioj eilutė savo, kas valgi šią duoną, gyvens per amžius. Reiškia, santykis su Jėzumi, buvimas su Jėzumi mums laiduoja arba dovanoja amžinai gyvenimą. Čia ir praeito sekmanio taip pat Evangelijos tarytum tokia tasa, nes ten taip pat buvo kalbama apie amžino gyvenimo perspektyvą. Ir tai yra Naujojo Testamento tokia vedamoji mintis, nes iki Naujojo Testamento buvo, na taip, apgraibomis kalbama apie amžino gyvenimo perspektyvą. O štai Jėzus yra tas, kuris kalba aiškiai, kad kas jį tiki, arba čia va tas valgymas, tai, na, krikščionybė nesurado kito būdo parodyti arba apreikšti tą santykį su viešpačiu Dievu, kaip tik tai priimimas šventos komunijos, na, arba priimimas Jėzaus kūno, tos gyvosios duonos. Suvalgymas tos gyvosios duonos reiškia kaip ir įsileidimas į save paties viešpaties Jėzaus Kristaus. Na, bet mes puikiai visi žinome, kad yra reikalavimas žmogaus būsenos. Ne kiekvienas gali priimti šventąją komuniją arba ne kiekvienas gali valgyti Kristaus kūną. Tai turi būti pasiruošimas, turi būti, na, žmogus, kuris, na, turi malonės būsenoje būti, o ne šiaip, kad ateini ir iš karto priimė tą šventą komuniją. Ir aš pastebiu dabar labai daug žmonių, kurie to nesuvokė, ir labai daug vėl reikia mums kalbėti apie tai, kad šventą komuniją žmogus priima tik tas, kuris yra malonės būsenoj, o ne kad ateini kažkur tai iš rūpeščio, iš buities, namų aplinkos ir iš karto puoli prie švenčiausio sakramento. Tas toksai, galima sakyti, nuo sumenkinimas arba, sakykime, nekreipimas dėmesio į šventus dalykus. Ir tai iš tikrųjų, na, liūdna, matosi parapėsi, kaip žmonės telgiasi, vyksta laidotuvės, nei vienas žmogus neina iš pažinties, bet pusė bažnyčios eina šventos komunijos. Čia vat yra didžiulė problema, nes tada iš tikrųjų, na, silpsna žmogaus moralė, silpsta žmogaus pajautimas nuodėmės. Pažiūrėkime dabar iš vis, na, ar kalbama bažnyčio, ar kalbama visuomenė apie žmogaus nuodėmingumą arba apie žmogaus nuodėmę, tai yra nepopuliari tema. Tai yra paprasčiausiai, na, kodėl mes apie tai turim kalbėti, ar ne? Taigi čia žmogus viskas gerai, jisai yra dėmesio centre, bet kad jisai aptekęs nuodėmėmis ir kad jisai jų nemato, tai visiems yra normalu. Visiems dabar ir normalu, kad žmogus yra aptekęs nuodėmėmis ir jisai, na, negyvena sakramentinio gyvenimo.
Šiaip apskritai mes galim pamatyti, kad žmonės paskutiniu metu, apskritai visa visuomenė yra pripratusi prie to, kad jeigu atsitinka, nu, bet koks įvykis, tarkime, viskas yra tik tais pramogos. Mane nudžiuginti skirtos pramogos, kurios man reikalingos tada, kai pailsėjusiu, aš galiu jas pasiimti. Ir jeigu kalbam apie visą šventumą, tarkime, pastebime, kad į bažnyčią ateinama tik tada, kai yra labai blogai. Arba ateinama iš reikalo. Iš tikrųjų, kaip at, minėjote, tarkime, kas vyksta per laidotuves, tai mes visada galim pasižiūrėti, kad vyksta diskusija apie tai, kai bulvės užderėjo, kur reikia padangas keistis. O tarkime, tų tikinčių, kurie gyventų pagal Kristaus kūno ir kraujo visą mintį, idėją, tokių yra jau vienetai.
Bet tas sąžinės jautrumas, kurį na, paliečia Evangelija ir apie kurį kalba visa krikščionybė, jo praktiškai dabar nėra. Sąžinės jautrumas, sąžinė, na, nuodėmių kažkokių tai pastebėjimo žmogaus gyvenime praktiškai nėra. Dabar pasakykime, va dabar na, pakalbėkime su bet kokio žmogumi, ar jisai turi nuodėmių, ar jisai kovoja su nuodėmėmis, ar jam gėda dėl savo nuodėmių. Tokio dalyko visiškai nėra. Jisai žmogus yra, jisai yra tobulas, superinis žmogus, o nuodėmė, tarytum dabar tokia įdomi iš tikrųjų, nesakyčiau, kad tai yra teologija, bet tai kažkoksai tai yra įdomus reiškinys. Dabar kalbama, kad na, su žmogumi viskas gerai, vat nuodėmė tai yra blogai. Bet tada klausimas, kas yra nuodėmės iniciatorius, kas yra nuodėmės vykdytojas. Tai nuodėmės vykdytojas yra pa žmogus, kuris įsileidžia tą blogą mintį į savo galvą arba sumasto tą blogą mintį ir jisai ją paskui materializuoja. Na, tai kalbant toliau, ta pati eilutė, duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Žiūrėkime vienoje eilutėje, kiek daug yra turinio. Dabar kalbama, Jėzus tapatina savo kūną su duona ir jis sako, kad duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Kalba netgi apie kančią, kad aš paukosiu savo kūną dėl pasaulio gyvybės, kad pasaulis gyventų, kad pasaulis iš tikrųjų na, turėtų tą amžinai gyvenimą. Ir čia tas pozityvumas to pasaulio, mes pastebim dažnai Jono Evangelijoje, pasaulis toksai pristatomas neigiama prasme, o čia pristatomas būtent teigiamai. Jėzus iš tikrųjų aukoja savo gyvybę, savo kūną ant kryžiaus, kad pasaulis gyventų, kad pasaulis turėtų amžinai gyvenimą. Ir tuomet sekant eilutė 52, na, pristatomas toksai, na, jau oponentą Jėzaus. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. Pažodinis vertimas ginčinosi, taigi vieni su kitais žydai sakydami, kaip gali šitas mums duoti kūną savo valgyti. Na ir čia paskui turime tokių visokių atgarsių, kada jau prasideda krikščionybės persekiojimas. Pirmaisiais amžiais romėnai rašė, kad krikščionys tai yra kažkokia tai uždara sekta, kuri valgo vieni kitų kūnus, ypatingai ten vaikų kūnus ir taip toliau ir taip toliau. Tai va čia tas toksai pažodinis Jėzaus posakis buvo priimtas labai negatyviai, bet Jėzus kalba apie savo kūną kaip apie duoną. Ir aišku, ta duona tai yra na, Velykų šventės duona, Paschos duona, kurią valgo kartu su avinėliu. Tai yra, sakykime, šventimas. Na, žydams tas buvo dar nelabai suprantama, nes žydai buvo pripratę prie Jeruzalės šventyklos aukų. Tik paskui įvyksta lūžis, kada 70 metais Romos imperija užima Jeruzalės miestą ir sugriauna Jeruzalės šventyklą, ar tuomet jau baigėsi aukų kultas, kuris vyko praktiškai, na, karalius Saliamonas 10 amžiuje prieš Kristų pastato Jeruzalės šventyklą. 10 amžius prieš Kristų, tai reiškia, na, 1000 metų funkcionuoja daugiau mažiau ta šventykla, aišku, dar yra Babilonijos nelaisvė 580 metais prieš Kristų, kada irgi buvo apgriauta šventykla, bet šiaip jinai funkcionuoja ir čia dabar žmonių pasąmonė. Dabar kaip mes pasakytume, kad, na, bažnyčia praranda savo dabar vertę, kaip mes dabar madingai pripratę, grįžtame dabar prie šaknų, prie pirmosios bažnyčios ir tada meldžiamės pas kažką tai namuose. Kiekvieną sekmadienį. Vienam name šventos mišios, kitam, o bažnyčią uždarom, nes iš tikrųjų per brangu ją išlaikyti, ar ne? Man tai labai patiktų. Nereikėtų rūpintis nei šildymais, nei visais kitais stogo remontais ir ten grindų remontais. Aš ateinu pas vienus žmonės, sekmadienį atlaikau mišias namuose, pas kitus, pas trečius, šiltą, smagu, va, paskui papietaujam ir einam namo.
Na, iš esmės, pagal tos pirmus amžius, kiek pamena jau tie istoriniai šaltiniai, nu, tai taip ir būdavo, kad faktiškai kiekvienas vyras šeimos galva būdavo beveik kaip ir kunigas savo šeimoje. Ir jie kartu organizuodavo tas pamaldas, maldas. Tai toks būtų kaip ir galima iš esmės grįžti tuos urvus, taip. Bet kitas klausimas kyla dėl tos bendrystės.
Na, tai bendruomenės tada skaldai mažas bendruomenės į ten miestelio ar į rajono ir kažkas Prancūzijoje dabar vyksta.
Iš esmės panašiai gal dabar susiskaldę ir esam. Ir be bažnyčios.
Jo, ir nors ir yra bažnyčia.
Klausytams priminsiu, jog šiandien kalbamės apie devintinių švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmės evangeliją. Kalbamės su Vilkijos parapijos klebonu kunigu Linu Šipavičiumi ir jį kalbina Mantvydas Prekevičius.
Čia labai mes svarbu patilitim klausimą, nes ką reiškia kūnas, ar ne? Kūnas reiškia vientisa dalis ir negali būti jokie susiskaldimai. Skaldimų negali būti pagal Jėzaus mintį ir pagal Evangeliją. Iš 52 eilutės suprantame, kad žydai nebuvo subrendę ir neturi suvokimo, kad gali kitoks būti kelias dievų garbinimo. Pas jos buvo aukos, aukojamos aukos, gyvuliai, grūdai, ten dar kažkas tai tokio, bet kad sakykime, na, dabar va, ten auka kaip pascha, tokia tik tai apsiribojant. Tai buvo kažkas tai naujo, nes tai, galima sakyti, irgi toksai regresas, nes pas juos ten ir vienos aukos, ir kitos aukos, ir už, ir, sakykime, dėkojimo, ir maldavimo, ir permaldavimo, tos visos aukos buvo. O dabar Jėzus tarytum grįžta į regresą ir sako, Dievui yra tik tai viena auka. Tai yra paskos auka arba velykinė auka. Viskas, kitų aukų nėra, ne? Va. Ir kitas dalykas, kada sugriaunama Jeruzalės šventykla, jinai praranda savo kultą, praranda savo funkciją ir esmę, ir tuomet, tarkime, ta auka persikelia į tą dvasinę plotmę. Į dvasinę plotmę. Ir mes, kada dalyvavom šventosios mišiose, tai va, būtent ta aukos liturgija, ar ne, kada mes duoną laužome, tai yra tas simbolinis avinėlis. Ir paskui aukojamas Kristaus kraujas vyno pavidalu, tai yra būtent ta auka, kurią jau Naujojo Testamento teologija mums pateikia. Tai yra supaprastinimas, nes jeigu žiūrint į Senojo Testamento tradiciją, tai ten buvo visokių ten prierašų, na, įsipareigojimų ir taip toliau ir taip toliau. Štai mes dabar turime vieną, sakykime, auką, kuri yra palikta paskutinės vakarinės metu, kuomet Jėzus šventė su mokiniais paskutinę vakarinę ir įsteigė Eucharistijos sakramentą.
Paradoksas, Senajame testamente buvo aukojami gyvūnai, atnašos įvairios gamtos, taip. O dabar žmonės skundžiasi dėl kelių eurų.
Tai čia jau atskira tema, bet ir labai jautri.
Labai net.
Gerai, ir toliau 53 eilutė 6 skyrius. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Na tai čia irgi labai, labai mūsų sušaukė su tos paskutinės vakarienės auka, nes ten na, paskos auka arba velykų švenčias auka, ten pažydus yra pasakyta, kad tas dalyvis arba žmogus, kuris nori, kaip čia pasakius, na, atsižymėti, kad jisai tikrai dalyvavo paskos šventime, jisai turi suvalgyti velykų avinėlio mėsos gabalėlį nago dydžio. Toks yra prierašas, ne? Tai reiškia, kad nu labai minimalų gabalėlį tu vis tiek turi suvalgyti, tai vegetarams nieko čia nepaeis, ar ne? Vegetarai negali būti žydai ir negali, nu turi privalo vis tiek švęsti velykinę vakarienę, velykinę auką, paską. Tai čia yra tas pats, čia yra tas toksai pasakymas, kad nu, jeigu tu nori turėti amžiną gyvenimą, jeigu tu nori būti Kristaus mokiniu, tu turi dalyvauti Jėzaus aukoje. Ir žinai, tada čia didžiulis klausimas yra, nu ką su tais daryti žmonėm, kurie nepriima šventos komunijos, ne? Kurie nedalyvauja bažnyčios gyvenime ir kurie nedalyvauja sakramentinį gyvenime ir kurie nepriima šventos komunijos dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Mes suprantame, kad žmogus negali priimti šventos komunijos, jisai gyvena nesantokinį gyvenimą. Mes tą puikiai suprantame, mes raginame tada susitvarkyti tą gyvenimą, bet kiti žmonės yra tokie, kad tarkim jiems niekas netrukdo, bet jie neišgyveno eucharistinio slėpinio. O čia jau yra didžiulis rūpestis bažnyčios.
Taip, iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga, mes žinome, kiek dabar ir vyksta ir skirybų, ir santykių visokių problemų, vadinama geltonoji spauda, apie tai rašo kasdieną, vos ne po 10 straipsnių žiūrėk, kas įsiskyrė, kas susidraugavo. Ir iš tikrųjų tas gyvenimas pasidaro toks nu, visiškai neramus ir matosi, kaip žmonėms yra labai blogai, bet jie, nors ir jiems Jėzus davė formulę ir mes apie tai kasdien kalbam, jie visiškai nesistengia to įspręsti, jiems net nesvarbu, atrodo, viskas patiekta, bereikia tik tai įsidėti burną, bet žmonėms kažkaip nėra noro.
Ir ta formulė, jinai labai paprasta, labai primityvi, galima sakyti, nes tai buvo sugalvota prieš 2000 metų, tu dalyvau liturgijoje, aišku, turi būti na, pasiruošęs, būti malonės būsenoje ir priimi Kristaus kūną, viskas. Bet tu išėjęs iš pamaldų, tu turi na, pasikeisti, nes Kristus yra tas, kuris keičia. Čia vat, rašo 50 dabar toj trečioj eilutėj, kad kas valgo, taip, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūną, gersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Ką reiškia turėti gyvybę savyje? Tai reiškia, kad na, tave gaivintų Kristus ir tu turėtum pasitikėjimą. Pažiūrėkime dabar, kokia visuomenė yra. Vat dabartinė mūsų Lietuvos visuomenė. Visi įsigandę, visi susigūžę, visi kažko tai bijo, visi nepatenkyti, visi jautrus, negali niekam pasakyti jokio žodžio, nes iš karto tada jau tampi priešų numeris vienu. Ir visi žino, kaip kitas turi gyventi. Jie žino puikiausia, kaip kunigas turi gyventi, kaip turi elgtis, kaip kunigas turi apsirengęs būti, su kokią mašiną važinėti, ką turi valgyti ir kaip kalbėti.
Tai čia dažniausias atvejis, kaip viskas yra Lietuvoje. Geriausiai krepšinio ekspertai yra tie, kurie niekada neėmė kamulio krepšinio, futbolos ekspertai tie patys, Eurovizijos ekspertai tie, kurie nesugeba net vieno žodžio išdainuoti.
Jo, ir niekas teologijos nebaigė.
Net neįdant į bažnyčią, jie jau žino, kas yra bažnyčioje blogai.
Taip, ir kaip kunigas turi elgtis, kaip turi gyventi, kas yra moralu, kas yra nemoralu. Tai va čia, bet visada, na, mes kreipime tą Delfų orakulas yra ir parašyta pažink pat save, va, visų pirma, kada ateini, tai lotiniškai nosse te ipsum, reiškia, reikia keistis nuo savęs, o ne nuo pasaulio. Dabartinis žmogus nori keisti pasaulį, ne, ir pagal save, kad pasaulis prisitaikytų prie jo. Va čia, žinai, žmogus dabar tapo pasaulio bamba, ne? Nes ir tas humanizmas, iš tikrųjų, 19 amžiaus filosofinė idėja, kad čia žmogus yra pasaulio centras, jisai privedė prie to, ką mes dabar šiandien turime. Tai yra, žinai, žmogus pasaulio bamba. Pasaulis turi pulti žmogui po kojom. Bet žmogus pragyvena 500 metų, subyra sveikata ir mes jį medinę dėžutę palydime į kapines. Viskas. Ir jo čia tas didumas visas baigėsi. Ir nieks neatsimena, ką jisai kalbėjo arba ką jisai padarė.
Ir labai įdomu, prieš kelis dešimtmečius, jeigu mes galėdavom vat, vieną kitą žmogų pavadinti pasaulio visatos centru pasaulio bamba, tai šiandien toks žmogus, kuris nebando pakeisti pasaulio, yra vadinamas už save negalinčių pastovėti kvailiu. Įdomus paradoksas. Tokių žmonių, kurie jau nebenori būti visatos centru, pasaulio centru, jau tokių yra mažuma.
Bet tas, kuris pažino Kristų, jam nereikia įrodinėti, kas jisai yra toksai. Ir jam iš tikrųjų gera būti su Kristumi ir gera jam būti bažnyčioje ir tokioje gali būti ramybėje. Jam nereikia niekam nieko rodinėti, niekam nieko kažkaip taip eksponuoti, kad aš čia kažkas tai toksai. To visiškai nereikia.
Tai turbūt tam yra pagrindė mūsų evangelijos esmė, kad mes skelbiame žodį, neklykdami, nerėkdami, bet savo darbais.
Savo darbais ir suvokimu, nes ką mes kalbame, ką mes tą turinį ištransliuojame, kad tas turinys būtų suvoktas ir kad, sakykime, kad mes gyventame arba perleistume per savo vidų tą turinį, kurį mes transliuojame. O tarkime, jeigu mes transliuojame tik tai žodžiais, bet mes, kaip čia minėjau, pas mane buvo užėję iš Jehovos liudytojų. Labai taip kažkaip norim, sako, pasikalbėti ir pakviečiau į kleboniją pas save. Ir jis sako, vat, jūs kalbate tėvę mūsų maldą, bet jūs tuo netikite. Arba kalbate tėvę mūsų maldą, bet jūs taip
nesielgiate.
Kaip mašina, ar ne, mes ištariame to žodžius, bet mes nesusikoncentruojame į maldos turinį, ar ne. Tai jeigu pasakyt atleis mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams, reiškia, mes atleidžiame savo kaltininkams, o ne supranti, kasam duobės ar ten karo kirvius ir keršto visokius planus, kad kaip aš dabar vat, su juo pasielgsiu, ar ne. Nu, tai jeigu tu taip elgiesi, tai tu negali net kalbėti tėvė mūsų maldos. Čia senai labai rašiau tokį komentarą apie tėvė mūsų maldą. Tai kai kurios pirmosios bendruomenės išėmė šitą eilutę, kad atleis mūsų kaltės, kaip mes leidžiam savo kaltininkams, nes jie suprato, kad jie nesugeba atleisti savo kaltininkams, savo skriaudėjams. Tai kam tu tada kalbi tą maldą, jeigu taip tu negyveni ir tu nesimeldi ir nevykdai to?
Iš tikrųjų, čia yra tokia sena taisyklė, kaip yra kalbama, bet iš tikrųjų taip yra iš tikrųjų, kaip dažnai ypač vyresni žmonės ateina į mišeles, prieina iš pažinties, iškalba, kad apkalbėjo visus kaimynus ir vos tik spėjo pro duris bažnyčios įžengti po šventų mišių, taip pat prasivėl tas pas. A tu matėjai, pranutė buvo apsirengusis per šiltą paltą. Ir vėl tas pats, ir važiuoja tas pats per tą patį.
Ir aš galvoju, kad pas mus bažnyčioje, per daug to turinio, per daug to, sakykime, gylio, reikia kažkaip tai grįžti prie pamatinių fundamentalių idėjų ir jas dar kartą žmonėms atkartoti ir įvesti. O mes dabar turinio turime 2000 metų. Toks mūsų turinio bagažas. Ir dabar, kada, žinai, bendraujam tarpusavį, neklausomi vyskupų ir popiežiaus, ir jie dabar savo, kad mes esame, sankryžoje arba kažkokiam tai ieškojame, neturime savo identiteto. Tai čia vat yra, tai ką reiškia, mes šitiek turime patirties, šitiek turime tradicijos ir mes dabar esame kažkokiam tai paieškose.
Pasaulyje per daug informacijos.
Tas mūsų skelbiamas turinys, jisai paprasčiausiai, išbluko. Nes kada tu kiekvieną kartą kalbi, kad Dievas yra gailestingas ir kad Dievas yra meilė, žmogus iš tikrųjų antiek pripranta, kad jam yra, tas yra elementaru.
Iš tikrųjų, senais laikais, čia dabar gal apie viduramžius berods, buvo įvesta disciplina arkanis, kuomet buvo pasakyta, kad tos didžiausius slėpinius nėra ko paprastiems žmonėms rodyti, nes jie nusivažiuos, kur nereikia. Tai mes dabar panašiai pasiekėm tą etapą, kai visi šaltiniai prieinami, labai daug žmonių prisiskaitė, medžiaga suplaka į vieną, visiškai skirtingas medžiagas ir tada patys jie ter išsako tikrai šiaip savo tokias idėjas, kur jau nebesupranti, kur tu esi ir kas tu esi iš tikrųjų. Jau tikrai esu sutikęs, kuomet ir teologai pradeda apie visokias matricas kalbėti mūsų egzistavimo ir tikrai sudėtingus išmastytų žmoniškai dalykus.
Na ir keliam toliau 54 eilutė, kas valgo mano kūną, ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Dar kartą toksai kaip referenas, ar ne, kad dar kartą Jėzus pakartoja, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, turi amžiną gyvenimą. Vėl žmogaus gyvenimo tikslas. Naujas testamentas kalba, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas? Nebūti laimingam, nebūti sveikam, nežinau, neturėti ligų, būti turtingam, ar ne? Tai nėra žmogaus gyvenimo tikslas. Žmogaus gyvenimo tikslas turėti arba pasiekti amžiną gyvenimą. Koks būdas arba koks kelias yra vienas? Per Jėzų Kristų. Jėzus Kristus yra mano gyvenimo vedlys, mano gyvenimo mokytojas. Aš einu su juo kartu, aišku, išreikšdamas vienybę su juo Eucharistijos lipinyje, priimdamas šventą komuniją. Viskas. Ir tai yra brangiai, na, 2000 metų patirtis, tai nėra šių dienų klausimas arba šių dienų rodiklis. Tai yra bažnyčios pamatinė vertybė dalyvauti eucharistinėme slipinyje. Bet norint dalyvauti Eucharistijos slėpinyje, reikia būti pasiruošusiam ir reikia trokšti to, o ne taip, kad va, ai, gal čia priimsiu, gal čia nepriimsiu, jeigu esi nepasiruošęs, nepriimi tos šventos komunijos. Nes Dievo žodis tarytum tave nuteikia, dėl to šventose mišiose yra Dievo žodis, skaitai kunigas homilijoje aiškina Dievo žodį arba prideda tam tikrus akcentus ir tuomet jau vyksta ta antroji dalytas slėpinys, aukos slėpinys, kurio pasekoje tikinti žmogus priima šventąją komuniją. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Ir vat sekantis tas elementas pasilieka manyje ir aš jame. Čia Jono Evangelijos labai tokia charakteringa teologinė mintis pasilikti. Graikiškas žodis yra meno. Dažnai jisai labai vartojamas Jono Evangelijoje. Tai yra būtent tas artumas, tas santykis, nes tiek Sename Testamente, tiek Naujame Testamente kalbama apie Dievo artumą tarp žmonių. Ir vat priėmimas Eucharistijos, tai yra, na, tada Jėzus pasilieka manyje. Ir tas yra rytų bažnyčio tas dėzis, ar ne, sudievinimas žmogaus. Nu, žmogus yra sudievinamas Jėzaus asmeniu, nu, bet aišku, jisai netampo dievu, nes kas čia būtų, visi dievai, nors 21 amžiai, man atrodo, visi yra dievai, kaip pasižiūri iš aplinkos. Tai čia yra labai svarbu, kad Eucharistijos slėpinys, dalyvavimas Eucharistijoje mums laiduoja, kad Jėzus pasilieka manyje. Mano viduje, mano aplinkoje, mano gyvenime ir mano ateityje. Ir taip negalvokime, kad dabar, jeigu aš ten pradėsiu priimti pastoju Eucharistiją, tai man nereikės apie nieką galvoti ir nieko nedaryti. Taip nėra. Jėzus visada, na, žmogui duodamas laisvą valią, jisai yra šalia tavęs. bet tu priimi sprendimus. Jeigu, aišku, jeigu prašai maldoji Dievę padėk arba Jėzau padėk duok šviesos, kaip pasielgti vieno ar kito situacijos ateina į pagalbą. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Toliau Jėzus kalba, kad tai yra Jėzaus misija kartu su tėvu. Tėvas yra tas iniciatorius Jėzaus misijos ir kas vyksta šitoje situacijoje yra bendras su tėvu. Nes gyvasis tėvas yra tas, su kuriuo Jėzus gyvena. Ir jeigu mes gyvename su Jėzumi, reiškia, mes gyvename ir su tėvu. Bet Eucharistijos slėpinys yra neišvengiamas, nes kito kelio nėra, kaip turėti santykį su Dievu ir kaip patirti amžiną gyvenimą. Dabar galėtum užduoti retorinį klausimą, jeigu žmogus neturi jokio santykio su bažnyčia, jokio santykio su Eucharistija ir dabar jisai, na, paprasčiausia numiršta, kokia jau yra situacija. Mes kažkaip galvojame, viskas yra gerai. Nu, tai čia mes taip galvojame. Bet kaip ta žmogus tos Dievo akivaizdo, tada bus viskas aišku, ar tai yra gerai, ar tai yra negerai. Aišku, vilėmės, kad na, Dievas yra gailestingas ir jisai nuleis ir sakys, tu esi mano mylimas kūrinys ir ateik pas mane ir viskas bus gerai ir tu būsi dangaus karalystė. Mes labai to norėtume. Bet iš tikrųjų, na, švento rašto turinys truputėlį kalba kitaip. Na ir 58 eilutė, štai duona nužengusi iš dangaus į netokią, kokią protėvį valgė ir mirė, kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Tarytama dabar yra atsakymas į 51 eilutę, kuri kalba, kad ta duona nužengusi iš dangaus, bet jinai netokia, kokia buvo Mozės laikais. Nes Mozės laikais nuo tos duonos vis dėlto valgymo protėviai valgė ir mirė. Tai yra paprastoji duona, kuri palaikė žmogaus gyvybę, bet ta duona nedavė amžino gyvenimo. Jis savo, kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Kelis kartus iš eilės kalbama, kad Eucharistija tai yra amžino gyvenimo laidas. Dabar klausimas, jeigu žmogus nedalyvauja Eucharistijame gyvenime, Eucharistijame slėpinėje, kaip jisai gali galvoti apie amžiną gyvenimą? Aš neįsivaizduoju.
Tai kągi tada, mėly klausytojai, mūsų laida priartėjo prie pabaigos. Pabaigėme kalbėti apie antrojo sekmadienio po sekminių, jau devintinių, švenčiausios Kristaus kūno ir kraujo iškilmės, Dievo žodį. Kągi, pas mus laidoje svečiavosi Vilkijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Su jumis bendravo dar Marijos radijo savanoris Matvydas Prekevičius. Na, o aš jums palinkėsiu prisiminti, kad iš tikrųjų ne savo rankomis ir jėgomis esame šiandien šioje akimirkoje. Tikrai nesame sukurti tam, kad sudulėtumėm 2 metrų gylio šeolę tame mūsų. Todėl nepamirškime, kas mums įkvėpė dvasę ir ko vedami esame šiandien palaiminto laiko.